Lotus, Lotusa, Rotu.
Põlvamaa ökofestivalil Rohelisem elu vaadati sel aastal täis taevast, kuulati loenguid, näiteks kuidas maakividest ehitada, mismoodi mahetoitu teha, nauditi iluaedu, käidi seenel ja linde vaatamas, prooviti omal käel järgi, kuidas mitmed tööd siis välja tulevad, näiteks savist, mismoodi annab voolida, kuidas vanale esemele uus nägu anda. Ja eks need üritusi oli veelgi, ökofestivali lõpetamine oli 22. augustil Kariläätsi talurahva muuseumis. Ja Pereraadio arhiivis on saade eelmise aasta sellest sündmusest, mida me täna siis nüüd uuesti teil kuulata võimaldame.
Põlva talurahva muuseumis ökofestivali raames selles osas, kus näidatakse palkmaja ehitust, kõigepealt jääbki silma pisikene palkmaja. Siin proua ja härra on kõrval ning arutlevad, et huvitav, et katusel on rohi, et kas ta rohtu peab kastma ka. Kinnitavad siis, et näed, siin all on tõrvapapp, et ei, juusis ikka ei pea, et vast loodus ise hoolitseb selle eest, et nii palju niiskust saab. Ja selle palkmaja kõrval on väike tiik selge veega ja ilusa sellise nurgakese sees on moodustunud kaunis vesirooside bukett. Aga kõrval see masin, mis siin nüüd niimoodi popsutab ja häält teeb, on laastulõikamise masin. Ilusasti katuse all, laastuvirnad on siin kõrval, puuhalud ka. Võrid läheb järjest suuremaks, siis ma astun mikrofoniga veidikene lähemale. Kas lähemale võib tulla? Panite masina seisma hoopis nüüd.
Sellepärast.
Et muidu ei kuule mitte midagi, jah?
Ja.
Mina Hillar Peets, kes teie?
Mina on Erkki Lepik.
No ma juba ütlesin siin sissejuhatuses ära, mida tehaks, aga kuidas siis see laast sünnib? Vaatan, et kuuse puu vist on.
Jah, seletad on rasked, kuidas ta sünnib. Et eks ta peab oma silmaga nägema kappa. Asetad paku siia raamile ja siin on... Mõned, paljud on nimetanud see nagu, et see nagu kapsariiv, et ja siis ta niimoodi rivibki laastu.
No see loob pildi selgemaks küll, tõepoolest ta võib teatud mõttes nagu kapsariivi meenutada. Panete selle halu siia peale ja siis tera lõikab laastu välja ja nii jälle järgmine siis. Kogu aeg see tera käib edasi tagasi.
Jah, ja ise peal lihtsalt jälgima, et kus oks on ja kas mäda on ja... kohendama seda pakku siis vastavalt sellele siin raami peal.
Üks asi on nüüd see, et lastud on lõigatud, aga mis neist edasi saab, kas huvi nende järgi ka on või no on mingi turg olemas või on see rohkem nagu demonstreerimine?
No täna on demonstreerimine, aga tegelikult see on meil igapäevane töö ja järjekorrad on nii, et järgmine kuu on ka täidetud ja niimoodi on suvi otsa olnud, et nõudmine on ütleme, et suur.
No nüüd on natukene rumal küsimus küll teie kõrvade jaoks, aga mis selle laastuga siis tehakse?
See laast pannakse katusele, ma arvan.
Tänapäeval ju nii palju moodsaid igasuguseid materjale, et laast ei pea ju kaua vastu.
Noh, vaadake palju nagu ökohuvilisi siin täna ringi kõnnib, et noh, ma arvan, et väga palju neist nagu peale tänast mõtlevad nagu laastukatusele. Aga on küll moodsad asjad, aga... Mõned eelistavad ka, jah.
Palkmajade juures ju.
Et sinna ei saa jälle minna sellise moodsa materjaliga, jah. No ega midagi. Jõudu tööle siis. Pange uuesti. Tänapäeval on nüüd niimoodi, et see vana tööriist käib elektrijõul.
Jah, no vanasti olid veskites.
Ja visi vedas ringi ja...
Et tänapäeval, jah, meil on nagu tänu Eesti Energiale tõtt.
Okei, siis jah, uuesti jälle nupp alla ja töö läheb edasi. Tere, teile on niisugune töö tuttav?
Üldiselt on, jah.
Mida te laastust arvate?
No ma arvan, see kõige ökoloogiliselt puhtam katuse materjal.
Kas teie nüüd tänapäeval kasutaksite seda?
Ma kindla peale kasutan.
Aga ehitused on juba nii palju tehtud ära, et praegu vist ei ole siis enam nissi veel.
On küll, minul isiklikult tahab vana eterniitkatus välja vahetada ja elan ka maal ja hooned lastaks ka sellele laastukatusele, nii et, et igas pidi oleks sobiv materjal.
Päris selline tõsine lähenemine kohe. Nüüd jääb üle uurida siis, et kuidas see hinnatasakaal mõjutada võib, et kas te saate selle sammu ära teha või peate mingisuguse muu eelistuse valima?
Ma ei vali praegu midagi, elan veel vana eterniidiga, kuni noh, selle aeg päris otsa saab, aga üks maakivjoone on mul, mis vajaks tõesti lastukatust ja kuna ta on natukene kallim ilmselt, aga ausalt öelda ma ei ole võrrelnud ka, umbes 100 krooni ruut on tavalisel materjalil, ütleme. No, siis ma paneks kindlasti sellele maakivihoonele lastukatuse peale.
Maakivihoone on muidugi väärt hoone. Ja sinna panna mingisugune moodne asi sisse ehmatab muidugi ära.
Jah, mul on väga ilus maakivi ait ja töötada. Ja sinna tõesti muu ei sobi.
Kuidas teile? Tervist. Palkmaa ehitusmeestel on lõuna. Teil on asjalike küsimusi. Nüüd ma sain aru, et te olete kogemuse võrra rikkam kui tavaline inimene, et teil on palkmajas elamise kokemus või kasutamise ja kokemus olemas?
No, mul on, linnas oli palkmaja, oli, korter oli Tallinna maja, nende nemed Tallinna majad.
Kus kohas sellised majad siis valmistati no, või sündisid?
No eks mina ei tea, eks seal oli linnas vist ilmselt, no olid siis ka mingist meistrimehed, kes neist tegid. No Tallinna maja on ja niisugune, kas ta on see kivi trepikoda on ja siis on palkmaja, aga seal ei ole mitte niisugune rõhkpalk, vaid seal on kasutati püstpalki.
Ja te uurisite, et mis moodi siis see tuul puhkuma hakkas meistrite käest?
No jah, seda ma taipasin ise ja seal meil just selle kivi, noh, no, pene aeg oli, et maja valitsus tuli katus parandama õigele.
No jah.
Ja siis ta tuli sealt mööda seda kivi, seda koridori või seda koridori trepikoja seina tuli alla ja need palgid läksid märjaks ja eks ta siis seal paisus see palk ja palgi vahel on takk. Ta surub su taku kokku. Ja nüüd, kui katus sai korda, siis see palk kuivas ära tõmmas, noh, nii nagu on, puu vai paisub ühes. Ja siis oli niimoodi, et oli vahe vaheldud ja mul keskite toru läks ja tagasi jooksu torule. Üks päev alt tuleb, et uputab. Aga oli üks juba praku sisse tulnud, oli ära külmand sealt ühest kohast.
Aga saite õigele ajal jaule?
No jah, ma sain õigele ajal jaule ja pärast siis läksin sinna just toru juurde, katsun, et tuul puhutin. Mis jama, see on tuul puhutin. Ja siis ma taipasin, et see muidugi katsus nüüd korrast ja palk kuivas ära.
Puu paistab olema selline tugev ja kindel ehitusmaterjal, kui vaadata siin neid palkmaju, mis on, siis nad on päris uhked ju tegelikult.
Kui ta ühesõnaga vihma või märjaks ei lähe, siis sajandeid võib kesta.
Ja seal kaugemal on üks selline natukene moodsama välja nägemisega, kus no, seinad on jah, kõik siledan, et palkid on no, jah, ära öövendatud. See sama ka siin, jah, et kui nüüd see ära viimistada, siis on ilma muhke täiesti. Muidugi võib ju ehedamalt ka jätta, nagu siin see ümarpalgist väike majakene on. No, see on nii nagu sa soovid, jah.
See on niisugune saunamoodi värk.
Katus peale, seal ja. Ees on idee ka olemas, kuidas katust teha, jah. Mis mees muidu olete? Kas olete
ja,
nüüd
pensionäär,
ka nagu, nagu rohkem nagu linnamees enam ei ole?
Linnamees, jah, ma Tallinnast. Ja nüüd on meil siin, oli ka üks vana maja oli, aga me ehitsime uue maja sinna juurde ja nüüd elame siin.
Et täitsa looduses ja. Tallinnast ja. Ära tulnud ja. Maal elama.
No, kaks
läheb mees. Hästi?
Üldiselt küll, jah, pole midagi.
Jätku leiba. Ega ilmselt ei lasta süüa kogu aeg, küsitakse.
No, aja viiteks sööme, aga väga palju ei küsita.
Inimesed on ju kogu aeg ümber siin usutlevad teid.
No, saad käima panna, peletab pärast.
Siis jah, praegu on selline hea moment, et ei ole mürinet. See kostis juba kaugel ära, et siin töötate. Ja. Mis nendest hoonetest edasi saab?
See konkreetne hoone, et loodame, et leiab omaniku kunagi. Et edasi, praegu ta siin seisab nukrat ja ootab.
No ta nii nukker ei ole, ta näeb päris uhke välja ju.
No, aga ikka omaniku ei ole, nii et praegu seisab, ootab.
No võib-olla leiab täna selle.
Täna on palju rahvast, et lootust on rohkem kui teistel päevadel.
Minul on üks niisugune küsimus, kui vaadata neid palke, mis moodi see kumerus välja tuleb, et kuidas seda tehakse? Palk on ju pikk ja mis moodi seda uuristatakse siis?
Märgime ära, märke joone järgi võtame sisu välja, saega. Ja vastava ilusa profiili anname ka, et ta nii väga terav ei oleks ja sügav ei oleks.
Ja sellega saab siis...
Kopeeriks seda alumise palgi selga.
Kas selle tööga saab siis tavalise mootusaega hakkama?
Saab küll, jah. Et saeplaadil on igasuguseid külgi. Küll on tähik ja pikiplaat ja vastavaid kohti lõikad eri moodi kogu aeg. Igalt moodi saab lõigata saega. Saajal kõik nukad lõikavad ja igat pidi.
Aga kui, noh, ütleme sellise palkmaa ehitamine, kui jõukohane see võiks olla ühele sellisele, noh, keskmisele inimesele, kes natuke ettevõtlikum võiks olla? Saab ta sellega hakkama?
Ma arvan, et ega ta alguses ei saa, et paljast vaatamisest seda asja selgeks kindlasti ei saa. Et võibolla alustab koerakuudist näiteks, teeb koerakuudi, midagi väikset ja noh, maja kindlasti mitte. No teine variant näiteks, et ta on hea metsamees ja samas on ka ehitusmees. No võt, see on juba parem variant. Aga ikkagi see palkmaja ehitus on ikkagi küllaltki spetsiifiline värk, et koerakuud kõigepealt.
Aga omal ajal oli Eestimaa neid palkmaju täis. Kas siis olid meistid, kes tegid või oli taluperemees ise nii tark?
No, olenes peremeest, aga üldiselt ma arvan külas olid meistrimehe igasuguseid. Et olid mehed, kes tegid palkmaja.
Ja, miks ka mitte, kui rätsepad olid olemas?
Jah, et külas...
Peremees tegi ise midagi muud
teha. Jah, peremees vaatas pealt ja hindas kvaliteet ja pärast
aga
maksis raha.
Aga midagi muud teha, see oli ka nii nagu kogukond, kes oli sepp. Ja oli ehitusmees ja oli rätsep ja nii nagu oli vanast.
Aga noh, tavaliselt ka need põllumehed oli talvel, nad oskasid ka puutööd ja tegid ajaviiteks, nii et ma usun, et kirves oli käes ja noh, miks mitte, et rajuti ka ise maja ära. Ta nagu kuulus selle, noh, maa elamise oskuse juurde võibolla.
Oli ta üks maa töödeski.
Jah,
talvine tööda, puutööd. Vahe jooksis raha kotist, et kas jõuti korraliku ehitusmehest, et noh, kus näed nagu vanemaid hooneid, siis on ehituskvaliteet kõigub nagu ju suhteliselt palju. Et kas on nii-öelda hea käega mehed olnud või siis on tehtud ise vaadates, kuidas teised on teinud. Et noh, ikkagi, kuna ta nii laialt oli levinud, siis enamasti ikka osati ju päris laialt teha ise, on mulle mulje jäänud.
No igal juhul, kui teie tööd vaadata, siis see on ju väga hästi tehtud.
Siin on igapäevane trenn on lihtsalt.
No eks tegija leiab ikka oma töö juures neid nüansse, mis oleks võinud.
Mina küll rahul ei ole.
No seda on rõõm kuulda. Siis on teil midagi õppida juurde veel ja kaunimaks teha. Seda, mille kallal te siin rassite.
Ja see tellija on rahul. Mina võin mitte rahul olla. Tellija peab rahul jääma. Siis võib edasi järgmist tellijat ootama jääda.
No, hüva lõuna jätku teile. Kas te oskate arvata ära, mis asi on liivatrükk? Aga niisugune töötuba on siin olemas, liivatrükki töötuba. Ja selgitusi ja selle töösaladusi ütleb välja Helju Sarapu.
106 tooni on siin täna. See on palju kui asja välja võtsed. Aga muud kui segame. Muud kui segame. Ja seal on looduslikud toonid.
Kuidas see töö välja näeb?
Aga nii näebki. Aga siin vaadake, kuidas lapsed teevad. Et selles mõttes siin ei ole raske, et midagi, et see on kahepoolne vaiba teip. Ja siit on vaja...
See on pandud siis valge paperi peale.
Ükskõik, mis värvi. No mul on siin
nii kuidas meeldib, parasegu.
Ja siit on vaja nüüd pealmine teibi kiht ära võtta. Pabernoaga ja isegi päris väiksed saavad hakkama, nii et folkloorifestivali ajal käivad ju päris pisikesed. Et...
Ja siin kõrval on nüüd plasmasis topsid.
Ja, algul olid päris liiva tavalised või topsid, aga siis oli vaja minna õpetajaid koolitama ja vastasin, kuidas ka nii saab. Ja siis ostsime neid sügavkülma topse.
Ja...
Aga teengi, võtan karjäärist tabina. Tabina karjääris on kõige peenem liiv. 85. aastal avastati, et ta on peenem kui piusa. Ja see ongi tabina karjääri liiv, toon ämbriga koju, siis pesen ära, need prahid tulevad peale ja siis panen mingit kuassi ja vaatan, ei seda tooni ma ei taha, panen teist natuke juurde ja segan ära ja ajal ei peale kuivama. Ja ta kuivab üks 3-4 päeva, oleneb ilmast muidugi.
Ja nüüd siis see valge paber, mille peal siis see teip on, sealt lõikasite riba välja ja puistasite nüüd siis ühe sellise värvilise liivaga üle.
Just.
Ja nüüd, kui tekib soov järgmist kujundit luua, siis...
Järjest.
Järgmine liiv, jah.
Just. Ja kui näiteks tahad nägu teha, siis peab alustama pisemast, siis peab alustama näiteks silmadest. et kui tahad nägu teha, et väiksemast detailist peab alustama.
Ja väga lihtne kunst tegelikult, lastele meeldib.
Väga meeldib. Nii et folkloorifestivalidel ja sellistele rahvaüritustele mindi ka kutsutakse ja siis lapsed istuvad. Ja teevad.
Proua naerab seal kaugel, ei tule lahti või? Et ei ole keerulist midagi, jah?
Väga kerge tee, väga kerge, isegi väiksed lapsed saavad hakkama. Ja ka suured, issidele väga sobib. Siin on issi tegi kohe laps, ütles, et mina tahan lootet ja papa tegi kohe lapsele loote. Ja poisid teevad väga ilusaid.
Edu!
Ja.
Siin Ökofestivalil vaatad, et rahvast tuleb edest juurde. Uudistajad on hästi palju. Aga nüüd on üks niisugune väljapanek, mis on kantud laastudele. Tere ja jõudu!
Tere!
Kuidas te oma töid nimetate või mis tehnika see on?
No see ongi laastumaal. Et on see, mis katusele ei kõlba, mis kus on auguga või koorega, et siin on hästi vahva pilt peale teha ja siis ta ikkagi kõlbab vaatamiseks.
Kuidas need pilt sinna peale kantud, nagu te ütlesite, kuidas need tööd on siis valminud?
No teid ongi niimoodi, et puu isa annab nagu selliseid mõtteid, et kui on mingi vahva auk, siis selle saab kuidagi pildi sisse panna ja puu inspireerib.
Pintsel käib mille sisse siis?
Pintsel käib akrüülvärvi sisse. Et on ka vee kindlad, et saab täiesti pannagi kuskile välja, et mitte midagi ei juhtu.
Ja küsimusi on, ma siin enne kuulasin üsna palju nende kohta, et kuidas rahvas nagu ostmisega hakkama saab?
Täiesti. Vaatavad ja mõtlevad ja tulevad tagasi ja mõni teab kohe, et see on tema oma, võtab kaasa.
Ja üks märkus oli selle kohta, et näed, misugune lehmalüpsi pink see on. Ja teie vastasite kohe kärmelt, et selle peale, kui öeldi, et ta logiseb, et üks pink peabki logisema.
Ja.
Aga teada on ju selle lehmalüpsiga tänapäeval, et ta logiseb nagu põhimõtte pärast, et kuidas see kaup läheb nagu äriks.
No võt, mina nagu selliste elusloomadega ei tegele, et ma lihtsalt püüa selle niimoodi siia pildi peale kanda, et aga... Aga võt, pingidega on niimoodi, et praegu neid on nagu rõõmsalt vaadatud ja muigama pantud, aga noh, see on ka võibolla väga hea selles suhtes, et ühel naeratusel ei ole hinda.
No sellel sija näol, mis seal peal on väga suur naeratus.
Seda küll. Nii ta on, et see ongi tegelikult ka tasu, kui inime vaatab ja kui sa tunned, et ta sinu kunsti suhtes ja ükskõikselt vaid see paneb nagu natukene sellise virvenduse näole, see on väga hea tasu.
Ja kes on kunstnik?
Anneli Kaasik.
Edu teile.
Aitäh teile.
Põlva Talurahva muuseumi rehemajas rääkisite teie sellest, millised on need elamud, mis on veel kasutuses, et reheelamud. Tuleb välja, et need on üsna palju. Elo Lutsev, ma sain nüüd niimoodi aru, et te tahate saada väga põhjalik ülevaate veel, et kui palju neid maju siis alles on või millises seisus nad on ja aasta number on ka ette pandud 2010, et väga konkreetne lähenemine sellele teemale, et mis on niisuguse käitumise tinginud, et see on natukene nagu selline üllatuslik isegi, et niisuguse asja vastu huvi tuntakse.
Kõigepealt, noh, ma alustan sellest, et ma olen maa-arhitektuuri uurimise ja hoidmise programmi projektijuht. See on riiklik programm ja keegi peab sellisel programmil olema ka projektijuht, kes koordineerib seda. Ja tegutseme üle Eesti siis selle programmiga. Ja 2010 on praegu pandud selliseks terminiks, sest nagu kõikidel sellistel riiklikele arengukavadel on, peab olema algus ja lõpptermin. Praegu on see maa-arhitektuuri arengukava aastateks 2007-2010. Loomulikult ja noh, seda programmi rahastab Kultuuriministeerium. Loomulikult on nii neil kui meil lootus, et see programm jätkub ja keegi ei osanud ka alguses võibolla nii täpselt arvestada, kui suur töö see on. Ja sellepärast sai võibolla noh, nagu arengukavades ikka ette tuleb, on mõningad sellised kantseliitlikud väljendid sees ja väga täpselt peavad olema... ülesanded, eesmärgid, paika pandud, alati ei saa neid eesmärke, aga paraku töö käigus nii täpselt
järgida. Selgub, et siis need hooned on rohkem kui arvate?
Jah, et ühtepidi nagu ehmatus, et tööd on rohkem, teistpidi on ju ainult hea meel, et see meie arhailine hoonetüüp nii hästi säilinud on ja eks see ole, noh, nagu öeldakse, et kõige parem konservaator on vaesus. Need ajad, mis 20. sajandil siiski meil olid, ei võimaldanud nagu eriti palju hoonete, eriti nii suurte hoonete ümber ehitamist ja selle tõttu on nad nii hästi säilinud.
Aga öelge nüüd välja, mis hoone see siis tegelikult on?
Me siin kasutame niimoodi programmis on nüüd ta nimetatud rehemajaks. Lõuna-eestlased võivad siin solvunud olla, sellepärast, et Lõuna-Eestis nimetatakse seda rehetareks. Koolis oleme me kõik õppinud, et see on rehielamu. See on pigem siis nagu kontorivaikuses teadlaste poolt kasutusele võetud sõna, et hästi selgitada, et ühes hoones on sees kaks funksiooni, nii elamu kui kõik muud tööd selles samas hoones ja põhiliselt just hoone, mille peafunktsioon on siis viljakuivatamine ja viljapeksmine. Ja sellest tuleb natukene segadust, et ühel majal on kolm nime ja on veel neljas nimetus rehi, mis siis tegelikult on hoopis eraldiseisev hoone elumajast eraldi.
Kui palju sellest funksioonist siis tänapäeval alles on jäänud? Tegelikult on ju see maja ikka ainult elamiseks mõeldud.
Ja seda küll. Ja esnaga nii palju, kui mina olen ringi käinud, ei ole ma veel näinud, et keegi suve lõpus seal vilja kuivataks ja pärast rehe all vilja peksaks. Eks see funksioon tegelikult ju kadus juba siin 100 aastat tagasi ära, kui võeti viljapeksu masinad kasutusele. Et see on nagu üsna loomulik. Ma küll tean nüüd, et kuskil Läti piiri ääres ehitatakse uut rehemaja, kus tahetakse ikka, et rehetuas saaks vilja kuivatada ja rehe all seda peksta. Ma nüüd ei tea, kas see on lihtsalt peremeeste ajaloohuvist või soovivad nad seda ka rohkem teistele inimestele näidata, et mis moodi vanasti elati. Ma ise ei ole nendega suhelnud, aga veel eilegi võeti minuga ühendust, üks arhitekt võttis ühendust, sest talle tuli tellimus rehemaja ehitamiseks, täiesti uue rehemaja ehitamiseks. Aga rohkem ta vist läheb sinna turismitalu valdkonda selline teema, et inimesed, kes elavad linnas, vajavad tegelikult nagu seda tagasivaadet, et mis moodi vanasti elati.
Aga nüüd tänapäeva selline moodne laad on kaasa toonud ju teised vajadused ja inimene siiski ehitab ja muudab, mis vanasti võibolla selles hoones oli, et võibolla ei jäägi seda rehealust enam järgi, et kus on need piirid, mis veel huvi pakuvad ja kui suures ulatuses on siis, noh, kas lubatud on nüüd öelda õige neid ümberehitusi teha?
Ümberehitusi inimene võib oma koduga teha, mis ta tahab. Need hooned, kuni nad ei ole muinsuskaitsel, seni ei saa keegi ele panna piiranguid peale, et te võite täpselt nii palju teha ja rohkem ei tohi. See on inimese kodu ja keegi ei saa nõuda, et ta peab mulgpõranda peale elama näiteks või et ta ei tohi oma vanale rehaahjule korstend peale ehitada. Et see on nagu väga palju omaniku selles vajaduses kinni, kas ta tahab käia aeg-ajalt seal ja ennast sellest linnakärast välja lülitada ja sellist teistmoodi vaheldust saada lõunama reisidele. Aga meid konkreetselt huvitavad kõik need rehemajad, millel rehekarp on veel säilinud. Sellega me oleme lihtsalt oma tööd natukene vähemaks teinud, sest neid hooneid, mis kunagi on olnud rehemajad, aga mis on nii kapitaalselt ringi ehitatud, et rehekarbi see nii-öelda lae osa on juba maha võetud, nendega me selle programmi raames praegu ei tegele.
See rehekarp on sellistest palkidest laotud kõrgem osa, mis ulatub katuse alla välja.
Jah, seda küll. Ta on ühesõnaga Põhja-Eesti tüübil, mis küll on valdav Eesti territooriumil, on siis nagu peamiselt on ta, on erandeid muidugi, aga peamiselt on ta siis kõige lihtsamalt seletatud, et hoone südamik, mis on kõrgem, ulatub sarikateni. Kambrite osa ja rehealune on siis veidi madalamad, aga Lõuna-Eestis, kus me siin praegu oleme Põlvaski rehemajas, see on puhas Lõuna-Eesti tüüp, mis on siis sama kõrge kui rehealune ja kambrite osa.
Kui nüüd see register kokku saab, millist informatsiooni ta võib anda siis?
Eelkõige annab ta selle informatsiooni, millal veel ehitati rehemaju, on ju teada ka 30. teisel poolel veel ehitati rehemaju, küll juba suhteliselt vähe. Siis muidugi seda, et kui vanad on need vanimad rehemajad, mis meil veel püsti seisavad, palk ei ole igavene materjal. Selge see, et need hooned lagunevad kiiremini kui keskaegsed kirikud või 17. sajandi kivist muisahooned. Et peamiselt kanda seda informatsiooni nende vanuse osas, milliseid arhailisi detaile nende puhul veel leidub. Ja kogu selle inventeerimise mõte on ju see, et inimene ise, kes seal sees elab, kui tema majale on tähelepanu pööratud, siis teinekord hakkab ta ise ka väärtustama oma maja rohkem. Et muidu mõtleb, et teised kõik elavad hästi linnas seal, kuna mina elan siin vanas, madalas majas. Et äkki selline psühholoogiline tõuge neile inimestele, kes neis tingimustes on oma maja alles hoidnud.
Aga mida te soovitate nendele omanikele, kes oleks huvitatud nüüd sellest, et nende maja oleks siis registrisse kantud? Mida nad peaksid tegema või kuidas käituma?
Nemad peaksid võtma meiega Vabaõhu muuseumis ühendust. Need inimesed, kes on internetis käijad, võiksid Vabaõhu muuseumi koduleheküljelt otsida sellise linki nagu maa-arhitektuuri programm ja sealt juba siis saada meie meilide peale kirjutada meile. Kõige parem on, kui kõigepealt lihtsalt võetakse meiega ühendust, siis me saadame ise 10 küsimust, et nad saaksid meile juba anda mingi ülevaate oma rehemajast ja kus see asub, et meil oleks lihtsam neid üles leida, oma tööd paremini organiseerida logistiliselt, et teada, et nii, sel nädalal me tegeleme nüüd Pärnuma rehemajadega ja siis me teame, et seal ootab meid nii palju neid ees, nüüd me läheme sinna. Nimeliselt ma ei hakkagi ütlema, et tuleb kirjutada kas siis meiliteel või postiteel Eesti Vabaõhu muuseumisse maa-arhitektuuri programmile.
Ökofestivali mõttelaadiga haakub päris kindlasti see, et kasutada päikeseenergiat ja te olete panud nüüd siia ühe süsteemi üles. Kuivõrd tõsiselt võib nüüd rääkida sellest, et meie Eestis saame kasutada päikeseenergiat siis näiteks soojuse tootmiseks või on ka muid variante. See küsimus nii väga siin ei kõla, kõlab see, et mis see süsteem maksab ja siis läheb juttale sedasi.
Jah, et noh, kindlalt võib öelda, et see süsteem õigustab ennast, et selles ei ole üldse küsimus. Sest kui, noh, kust see idee tuli, terve Euroopa ju ammu kasutab arenenud Euroopa. Austrias, mille suvised klimaatilised tingimused päikse kiirgusosad on praktiselt üks ühele meiega. Võib isegi olla teinekord nii, et meie suvel on kiirgust rohkem kui seal. Nendel, et siis nemad on maailmas kõige ühe elaniku kohta kõige arenenumas positsioonis üldse installeeritud kollektori ja ruutmeetrite poolest. Et igal juhul tasub. Noh, midagi talvel on nendel natuke rohkem päiksekiirgust, teda tuleb küll öelda kui meil siin. Aga noh, nagu nii või teisiti on vaja ka nendel seal lisaküte, et on ikkagi põhiküte peab olema ja päiksekütte on lisaküttesüsteem. Aga kui me räägime soojaveesüsteemist puhtalt, siis soojaveesüsteemide puhul võib öelda, et ikkagi juba see päiksekütte ise on põhiküte ja mingi muu asi on see elekter või mingi muu asi, see on siis varuküte.
No siin on ilm ilus tegelikult, aga pilvesiil on ikkagi kogu aeg päikesel ees. Teil on üks lahtine toru siin, ma panin ka soovituse kohaselt käe külge. See toru oli, ta ei olnud soe, ta oli juba natukene kuuma poole isegi. Nii et teie agregaat täiesti töötab, et kui töökorrasta siis ühel inimesele võiks olla, et mida ta saaks kasutada siis?
Inimene saaks sellise komplektiga väga edukalt endale maja sooja vee ja niimoodi rohkem kui pool aastat. Kuskil alates märtsi keskpaigast kuni oktoobri keskpaigani suudab selline süsteem varustada noh, konkreetselt nüüd see üks kollektore 200 liitrine paak, mis meil siin on, suudab ehk siis kuni 3 liikmelise pere tarbimisharjumustele vastata. Aga kui pere läheb suuremaks, siis tuleb lihtsalt saame kollektoreid kõrvale juurde panna ja paagi suuremaks teha ja vastab ta jälle nendele vajadustele.
Kas selle päikese mõjul saab ainult vett soojendada või on muid variante ka veel olemas?
Meie süsteemid soojendavad nüüd vette ja me võime nüüd soojendada nii tarbevett kui siis ka küttevette. Et lihtsalt see valik tekib nüüd. Et kui süsteemi suuremaks ajada, siis me saame ka juba küttetoe kätte majale.
Ja nüüd on vist aeg jõuda siis selle küsimuse juurde, mida teile kõigepealt esitatakse.
Et siis hinna küsimus, et konkreetselt see, mis väljas meil on 45 000 on meil see hind. See on põhimõtteliselt töökorrasüsteem ainult veevärki ühendamata ja 10 meetrit torustiku on ka siin juba sees, mis katuselt tuleb alla paagini välja. Ja paigaldus sõltub konkreetsest juhtumist. Et see võib olla ka nii, et tihti peale meil on palju kliente, kes ütlevad, et temad paigaldavad ise, sest eestlane on juba treenitud ja väga karastunud selles suhtes, et oskab torusid ise keerata, et on pannud ise ja siis meie lõpuks lihtsalt täidame süsteemi selle spetsiaalse täitepumbaga, mis meil on. Selle no, oluliselt lihtsustab seda täitmisprotseduuri, et õhk välja saada, see on see põhiküsimus ja õige rõhk sisse saada.
Kas tulemus on niisugune, mis võib inimesel kasulik olla?
Igal juhul. Kas või see teadmine, et ma olen ennast natuke lahti haakinud energiamonopolist, on minu arust juba väga positiivne, minul isiklikult vähemasti. Et ma olen tükkikese sõltumatust endale ostnud.
Ja rääkimata muidugi sellest, et ma tegelikult ei tarbi midagi niisugust loodusest, mis jätab augu järgi
ja
mis tekitab mingisuguse prügihuniku.
Täpselt nii. Et no, need süsteemid, mis näiteks see süsteem, mis väljas on, hinnanguliselt pooleteise kuni kahe aastaga taastab selle energiakoguse, mis tema tootmiseks kulutati. Et seega ta on igati ökoloogiline, aga tema eluiga on alates siis 25 eluaastat ja sealt üles poole.
Aitäh teile ja eks see jutt oli mõeldud ärgituseks. Me ei öelnud firma nime, me ei andnud ka mingisuguseid viiteid. Põhimõte on see, et kui huvi asi pakub, küllab siis jõuab ka sinna maale, et hakata konkreetsed läbirääkimisi pidama. Kaire Mets on sihtasutuse Põlvmaa ökofestivali organiseerija. Kui palju on nüüd selle nädala jooksul siis neid sündmusi olnud ja mida ära tehtud on?
Oleme ökofestivali raames ikkagi natuke õpetliku iva jaganud inimestele, et kuidas loodussõbralikumalt ja säästvamalt toimida ja toimetada. Noh, näiteks erinevad kursused, mis olid kõik väga populaarsed, nii sai õppida nõelviltimist või loodusfotograafiat, restaureerimist, puidurestaureerimist, aga oli ka näiteks ökoehituse kursus, ökotalude tuur, loodusretked, nii et terve rida erinevaid niisugusi õppimise kohti ja võimaluse, millest inimesed väga aktiivselt ja usinalt osa võtsid. Ja täna siin täpselt samamoodi üks pool on sellest niisugust laadamelu ja tõepoolest loodusest inspireeritud kaupu meil jätkub. Aga ikkagi tuletame meelde ja näitame erinevaid võimalusi. Ka siin seminaril näiteks väga põnevad esinejad Eppe Troone rääkis rohelistest valikutest või Anne Luik mahetoidust. Et mida me sööme ja kuidas see meid mõjutab. Marek Strandberg on veel tulemas seminaril esinema ja Aleksei Turovski esines ära. Mitmesugused töötoad, kus saab õppida, noh, kas siis käsitööd, no, kas või vanapaperi valmistamist või liivatrükki, aga kindlasti on väga, väga tore ka Vabaõhumuuseumi korraldatud rehetarede töötuba, kus siis lausa räägiti taluarhitektuurist ja rehetarede restaureerimisest. Muuseumi vast valminud magasiaidas, ta on selles mõttes vast valminud, on vast renoveeritud ja tegemist oli saviehitisega, tegelikult saviehitisi on küllalt keerukas parandada, renoveerida. Siin on näha, et see töö on õnnestunud ja meistrid annavad kohe praktilisi näpunäiteid, et kuidas siis oma eakat savihoonet hoida ja kuidas teda restaureerida või parandada. Puitmaja, laastulöömist, pakendiringlust, noh, niisugust erinevat looduse keskkonnahoiuga seotud teemasid saab siin näha, katsuda, vaadata, kogeda. Nii et see on see, mida me oleme tegelikult nädalaja jooksul teinud ja ma näen, et inimesi on palju, kellele see korda on läinud.
Kas Põlvamaa on loodussõbralikuma rahvaga? Te olete nüüd juba kolmandat aastat teinud niisugust festivali. Keskkonnainvesteeringute keskuse toel, et kuidas nagu sellist mõttelaadi siis nüüd hinnata, et kas siis teised on kehvemaks jäänud?
Ma ei oska seda öelda, aga Põlvamaal on juba õige mitmeid aastaid ka tunnuslause või slogan rohelisem elu ja selle deviisi all loodusega kooskõlas traditsioone austavalt Põlvamaal elatakse kõik 365 päeva aastas ja ühel nädalal on siis ökofestival. Näitame, mis meil on ja kutsume sõpru ja teisi häid inimesi kogu Eestimalt seda siis vaatama ja kogema.
Selles saates kõlasid helilõigud Ökofestivali rohelise melu 2008 lõpuürituselt Põlva Talurahva muuseumis. Kindlasti on neil, kes ise Ökofestivalil kaasa lõid, märksa enam muljed kui siia saatesse mahtus. Aga igal juhul on tegemist korda läinud üritusega ja küllab tunnuslause rohelise melu Põlvamaal oma jõudu järjest enam kinnitab. Me kordasime eelmisel aastal eetris olnud Põlva Ökofestivali lõpupäeval salvestatud saadet Põlva Talurahva muuseumis. Mina olen Hillar Peetsja, kaune tadu teile.
Käies looduse rodu. Thank you.